на денешен ден во музичката историја.
17 ноември. На денешен ден 1938 година роден Гордон Лайтфуд. Негов најголем хит е синглот Sundown од 1974 година. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sundown, you better take care if I find you've been creeping around my back stairs. Sundown, you better take care if I find you've been creeping around my back stairs. 17 ноември 1953 година на врвот на Билборд беше синглот Rags to Riches на Тони Беннет. На денешен ден 1965 година на првото место на Билборд беше синглот I Hear a Symphony на Supremes. Ноември 1975 година синглот That's the Way I Like It на KC The Sunshine Band беше на врвот на Билборд. На денешен ден 1984 година по 10 недели на Billboard Hot 100 од 80-тото синглот Wake Me Up Before You Go Go на Wham се најде на првото место на Billboard. Wake me up before you go go, leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go go, I don't wanna miss it when you hit that. 17 ноември 1998 година Тори Амос ја реализираше компилацијата Тори Амос The Complete Collection 1992-1998. Компилацијата содржи спотови од 4 соло албуми на оваа музичарка. На компилацијата се поместени Silent All These Years, God и Caught a Little Sneezy.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.